Καλή σας ημέρα, κυρία Παχιαδάκη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ο άλλος δεν θυμόταν ότι τη χτύπησε.
Ναι.
Εντάξει.
Τελικά δεν ξέρω πόσο σοβαροί είμαστε. Αλλά μάλλον όταν θέλουμε να βρούμε δικαιολογίες, χρησιμοποιούμε και αυτό, ότι ξέχασα, δεν ήμουν στα καλά μου, είχα πει, οτιδήποτε μπορεί να πει κανείς. Όμως δικαιολογίες δυστυχώς λένε, όμως δυστυχώς οι δικαιολογίες δεν υπάρχουν.
Τώρα με ενημερώνει η συνάδελφός μου η Μαρία Μπινιχάκη, θα ανέβει η είδηση και στο site σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα, ότι η γυναίκα για την οποία μιλάμε για τον ξυλοδερμό μπήκε εντατική. Η γυναίκα δίνει, ναι, νοσηλεύεται στην εντατική από έναν, από τον σύντροφό της, ο οποίος είχε πάρει ναρκωτικές ουσίες. Τώρα δεν με νοιάζει με έναν θυμάται αν δεν θυμάται. Εμένα με νοιάζει ότι σακάτεψε τη γυναίκα.
Ακριβώς. Είναι δυνατόν? Και ποια κοινωνία δέχεται αυτές τις στρεβλώσεις? Γιατί προηγουμένως είπε μια λέξη, τις στρεβλώσεις. Δυστυχώς αυτές οι στρεβλώσεις υπάρχουν χρόνια. Ίσως να μιλάμε χρόνια, εγώ θα το βάλω ακόμα πιο πίσω, να πούμε εκατοντάδες χρόνια. Η κατάσταση είναι πραγματικά, είναι οδυνηρή. Το πρόβλημα συνεχίζεται, το πρόβλημα δεν έχει βελτιωθεί. Πολύ καλά, Αντιγόνη μου, είπες ότι 25 χρόνια ασχολούμαι με αυτό. Δεν βλέπω βελτιώσεις, δεν βλέπω παρά τις προσπάθειες. Η βελτίωση, ξέρεις που πάει η βελτίωση. Η βελτίωση που κάνουμε τώρα είναι μόνο ότι οι γυναίκες μπορούν να βγουν και να μιλήσουν. Πήραν ένα βήμα και μπορούν να μιλήσουν. Όχι όλες, φυσικά και όχι όλες, γιατί αυτά τα κρυφά και απόκρυφα που υπάρχουν σε κάθε οικογένεια, πολύ ελάχιστα γνωρίζομαι και πολύ ελάχιστοι άνθρωποι έχουν αυτή την τόλμη.
Άρα τα ποσοστά, μου λέτε κυρία Παχιαδάκη, δεν έχουν παρουσιάσει μείωση σε κάθε περίπτωση? Εδώ στον τόπο μας τώρα, στην Κρήτη μιλάμε.
Όχι βέβαια, για την Κρήτη μιλάω κι εγώ.
Ναι.
Ωραία, η κακοποίηση υπάρχει παντού.
Ναι.
Δεν το συζητούμε στην Ελλάδα, αλλά μιλάμε για την Κρήτη μας. Η Κρήτη μας λέει αυτά, ότι αν ξεκινήσουμε που μας έδωσαν τα περιστατικά που έγιναν τις ημέρες της καραντίνας, ας πούμε, αυτές οι ημέρες ήταν πραγματικά ένα τεστ το οποίο κάναμε όλοι για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο σπίτι, στο σπίτι αυτό που υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Κανείς δεν περιμένει ότι θα φτιάξουν τα πράγματα αν εμείς οι ίδιοι. Και το περιστατικό της Κέρκυρας το διάβασα επισταμένως και είδα ότι δεν μίλησε, κανένας δεν βρέθηκε να βοηθήσει αυτή τη γυναίκα.
Α, του ξυλοδαρμού τώρα εκεί στον αγιασμό του σχολείου, μπροστά στα μάτια όλων.
Ναι, δηλαδή πώς το βλέπουμε τα πράγματα? Έχουμε γίνει μια αδιάφορη κοινωνία η οποία δεν μιλά γιατί φοβάται? Μα φοβάται, φαντάσου η γυναίκα αυτή που έχει μέσα της, που ζει μαζί με τον κακοποιητή της καθημερινά και 24 ώρες, και μάλιστα στην εποχή της καραντίνας που τότε είδαμε πολλά και πάρα πολλά και διάφορα σε όλη την Ελλάδα. Εμείς αναγκαστήκαμε να ανοίξουμε 3 γραμμές σώση για να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε αυτά τα οποία είχαμε από όλη την Ελλάδα, τις καταγγελίες ή τη βοήθεια που αναζητούσαν οι γυναίκες. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο. Ενδεικτικό είναι ότι τα πράγματα σε μια δύσκολη κατάσταση ακόμα χειροτερεύουν. Όταν ζεις με ένα κακοποιητή μέσα στο σπίτι και μέσα στον ίδιο χώρο, ασφαλώς και δεν μπορείτε να βελτιωθεί και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό.
Άρα, κυρία Παχιαδάκη, μου λέτε ότι αυτές οι 3 γραμμές που ανοίξατε, οι επιπλέον λόγω ζήτησης μέσα
ακριβώς
στην περίοδο της πανδημίας του αυτοπεριορισμού, που είδαμε να ανεβαίνουν δραματικά τα ποσοστά και οι αριθμοί ενδοκογενειακής βίας.
Παρέμειναν όλα μας τα τηλέφωνα,
ναι,
εκτός από τη γραμμή SOS, όλα μας τα τηλέφωνα τα κάναμε σε 24 ώρη βάση. Γιατί ακριβώς υπήρχε τέτοια ζήτηση. Θέλαμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες σε όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά, ειδικά τώρα από τα νησιά, ήταν απίστευτο το νούμερο που είχαμε. Άγνωστοι σε εμάς, ζητούσαν βοήθεια, είχαν μπλοκάρει όλα τα άλλα, η αστυνομία δεν μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολλά, οπότε έπρεπε να καταφύγουν κάπου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία πολλές φορές σκέφτομαι ότι δεν έχει γυρισμό. Ειλικρινά το λέω μετά από τόσα χρόνια.
Αυτές οι τρεις γραμμές εξακολουθούν να δέχονται αυξημένο αριθμό κλήσεων, κυρία Παχιάδου. Φαντάζομαι όχι τον ίδιο της πανδημίας του αυτοπεριορισμού εννοώ, αλλά σε αυξημένα ποσοστά σε σχέση, ας πούμε, με άλλες χρονιές.
Βεβαίως, εμείς ούτως ή άλλως προσπαθούμε να ενημερώνουμε μέσα από πάρα πολλούς τρόπους, γιατί εμείς, επειδή σε πολλά χρόνια τώρα έχουμε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία, τα οποία μέσα από αυτά συνεργαζόμαστε με πολλές χώρες, βλέπουμε τα αντίστοιχα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν παντού. Αυτό που είδαμε και εμείς στην Ελλάδα τις ημέρες της πανδημίας, αυτό υπήρχε παντού. Δεν το συζητούμε, και ιδιαίτερα στις νότιες χώρες. Ωστόσο, μας δίνουν πολλές φορές, γίνεται ένα εφαλτήριο αναζητήσεων για να δούμε τι συμβαίνει γενικά σε μια κοινωνία. Και θα πω ένα παράδειγμα. Τον τελευταίο καιρό ασχολούμαστε τα τελευταία 2 χρόνια με την κακοποίηση της τρίτης ηλικίας.
Άλλο πάλι αυτό.
Αυτό είναι κάτι φοβερό, το οποίο ποτέ δεν έχει αναδειχθεί.
Ναι.
Είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση το ψάχνει, γιατί όντως υπάρχει, ωστόσο έχει τόσο διαφορετικά χαρακτηριστικά, που βεβαίως και σε διαφορετικές χώρες έχουν και διαφορετική ανταπόκριση. Όμως εμείς εδώ στην Ελλάδα προσπαθούμε να δούμε, να ενημερώσουμε, και τι κάναμε. Παραδείγματος χάρη, τώρα στον Αύγουστο μέσα, τέλος Αυγούστου, κάναμε μία ημερίδα ή ενημέρωση για στους επαγγελματίες πλέον και στο κοινό, για να δούμε τα αποτελέσματα που είχαμε μέσα από την έρευνα. Η έρευνα μας δείχνει, έχει καταληκτικά στοιχεία. Και όταν μιλούμε για κακοποίηση, η κακοποίηση των ανθρώπων οι οποίοι είναι νέοι, που έχουν εναλλακτικές λύσεις, είναι ίσως όχι πάρα πολύ απλό για να μπορέσουν να ξεφύγουν από αυτό. Ένας ηλικιωμένος, πέστε μου πώς μπορεί να ξεφύγει από μια κακοποίηση. Είναι μέσα στο σπίτι του, αλλά ακόμα και από τους φροντιστές, με οτιδήποτε.
Ο κύριος πρωταγωνιστής αυτής της κακοποίησης, αυτές τις περιπτώσεις είναι ηλικιωμένων. Αυτό θα σας ρώτηκα τώρα, κύριε Παχιαδάκη.
Ναι.
Είναι το στενό του συγγενικό περιβάλλον ή οι φροντιστές?
Συνήθως είναι το περιβάλλον, όταν είναι στο σπίτι. Αν έχουν πάει όμως και κάπου αλλού και λοιπά, οι φροντιστές, γιατί η ίδια η κοινωνία μας έχει, τι μας έχει κάνει. Η υπεραπασχόληση που έχουν τα παιδιά σήμερα αφήνουν τους ηλικιωμένους γονείς σε ένα φροντιστή, σε μια ξένη, η οποία συνήθως ούτε αυτή δεν μιλάει ελληνικά για να συνεννοηθεί. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο μεγάλος άνθρωπος έχει πολλαπλά προβλήματα, τα οποία ξεκινούν από το νορμάλ και φτάνουν στην άνοια ή οτιδήποτε άλλο. Όμως ο άνθρωπος δεν είναι ζώο για το κακό μεταχειρίζομαι. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Όλα λοιπόν εξαρτώνται και από την κοινωνία την ίδια, από το κράτος το ίδιο και από μας τους ίδιους κυρίως, που έχει να κάνει πάντα, και εξακολουθώ να το λέω, έχει να κάνει με τη δική μας την παιδεία.
Μάλιστα. Μου είπατε κάτι το οποίο δεν το άκουσα σωστά, με την έννοια ότι δεν το κατάλαβα, αλλά έχω την Μαρία την Πινιχάκη που τα πιάνει στον αέρα και με έστειλε μήνυμα. Μου λέει, σου είπε η κυρία Παχιαδάκη, ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι γυναίκες της καραντίνας υπήρχαν γυναίκες που έπαιρναν τηλέφωνο για βοήθεια και σας το έκλειναν, κυρία Παχιαδάκη.
Βεβαίως.
Ως τι είναι αυτό ένα αναγνωριστικό, για να δείτε τον αριθμό, ότι κινδυνεύουν ή δεν είχαν δύναμη να προχωρήσουν?
Όχι, δεν είχαν ακριβώς τη δύναμη και τη δυνατότητα να προχωρήσουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στο σπίτι και είναι ο δυνητικά, ή να το βάλουμε σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών τη λέξη, ο κακοποιητής, εάν η γυναίκα πάει και έχει κλειστεί στο δωμάτιο και προσπαθεί να μιλήσει, να ζητήσει βοήθεια ή να ζητήσει τι να κάνει, εμείς θα πρέπει να πω πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, γιατί εμείς δώσαμε 10 συμβουλές, τις οποίες τις ανακοινώσαμε. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα τις μέρες εκείνες. Για να δώσουμε μόνο τη βοήθεια, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ούτε να τις πούμε έλα ή να σου κάνουμε ψυχολογική υποστήριξη. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε άμεσα να λειτουργήσουμε. Τι να κάνει εκείνη τη στιγμή που ήταν μέσα και με τον δικό της τρόπο, ή τα παιδιά της προσπαθούσε να κακοποιήσει.
Και να μιλήσει δεν μπορούσε.
Βεβαίως να μιλήσει. Αυτό λοιπόν ήταν το αποτέλεσμα. Σωστά μιλάει η Μαρία που λέει ότι ναι, εμείς από το βίαιο κλείσιμο του τηλεφώνου αντιλαμβανόμαστε αμέσως ότι εκείνος πήρε χαμπάρι ότι μιλούσε κάπου και επειδή είναι υποψιασμένος μπορεί να μιλούσε με τη μητέρα της κοπέλα, δεν ξέρω με ποιον. Mm-hmm. Ωστόσο αυτός ο οποίος ο ένοχος είναι υποψιασμένος πάντα. Πιστεύοντας ότι έλεγε κατήγγελν εκείνη την ώρα, βεβαίως αποσπούσε το τηλέφωνο της, το έσπαζε, ξεπάτων τα καλώδια, έκανε οτιδήποτε. Αυτό ακριβώς είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο. Πολλά, όχι ένα. Αυτό σημαίνει ότι τη βοήθεια εκείνη τη στιγμή, εμείς όταν ακούγαμε το απότομα έκλεινε το τηλέφωνο, κάτι συνέβαινε. Η γυναίκα προσπαθούν να ζητήσει βοήθεια. Παρόλα αυτά δεν ήταν δυνατόν να το κλείσει εφόσον εκείνη τη στιγμή ζητούσε βοήθεια. Κάτι συνέβαινε λοιπόν. Κάτι συνέβη. Και όταν μας μιλούσε από τη Σάμο, δεν μπορούσαμε να δώσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Μιλούσαμε με Αλεξανδρούπολη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι γινόταν. Αλλά η παρατήρησή μου είναι ότι είχαμε πάρα πολλές γραμμές από νησιά.
Από νησιά.
Από νησιά. Ένιωσαν προφανώς, ένιωσαν μεγάλη απελπισία.
Ναι. Το προφίλ μετά παραμένει ως ξέρουμε, κυρία Παχιαδάκη, γιατί ξέρετε, τα λέμε τόσα χρόνια. Παλιά λέγαμε αυτά δεν συμβαίνουν τώρα ανάμεσά μας. Είναι χαρακτηριστικά άλλων τάξεων, άλλων καταγωγών, άλλων φυλών. Κανονικά Έλληνες, Ελληνάρες, οικογενειάρχες, άνθρωποι ευυπόληπτοι, με τα όλα μας.
Βεβαίως, μα δεν άλλαξε τίποτα. Ναι. Άλλωστε η κακοποίηση δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε θρησκεία, ούτε πολιτισμό, ούτε τίποτα. Δυστυχώς, τα κακοποιητικά στοιχεία μέσα στην οικογένεια υπάρχουν από όλα τα επίπεδα της ζωής και δεν υπάρχει το μορφωμένος ή όχι. Είναι το πώς έχει ο καθένας μας, τι κουβαλά μαζί του, τι βιώματα φέρνει, τι έχει καταγράψει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία τα βάζουμε κάτω, τα μετρούμε, κάνοντας έρευνες, αναζητώντας τρόπους κλπ. Όμως τελικά θα πρέπει να βρούμε εμείς οι ίδιοι, να ψάξουμε μέσα μας και να δούμε τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Και γι' αυτό πέρυσι κάναμε και ένα συνέδριο εδώ με ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν από 120 χώρες για να ανακαλύψουμε ή να ψάξουμε ή να ερευνήσουμε το προφίλ του άνδρα, του κακοποιητή, ναι, γενικά, ναι, τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κακοποιήσει. Αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο μας έδωσαν από όλες τις χώρες. Δεν ήταν μόνο από την Ελλάδα και βλέπουμε ότι παντού υπάρχουν αυτά. Κάτι που δεν το ψάξαμε ποτέ. Συγγνώμη, περνάει αυτό.
Πάντως δεν με ακούς και σαν αεροπλάνο της γραμμής.
Αυτά είναι όχι. Οπότε,
αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, περισσότερο πτήση πολεμικού αεροσκάφους μου ηχεί παρά εμπορικού.
Ναι,
μάλιστα. Ναι, ναι. Ναι, πείτε μας για να ολοκληρώσουμε. Το προφίλ λοιπόν του κακοποιητή.
Ήταν κάτι που δεν το έχουμε ποτέ ερευνήσει, στη χώρα μας τουλάχιστον, ότι πρέπει να μάθουμε και να βρούμε αυτά τα στοιχεία που θα μας παραπέψουν στο προφίλ του κακοποιητή. Αυτό δεν το έχουμε δει και δεν το έχουμε ψάξει. Είναι τα καινούρια στοιχεία τα οποία παίρνουμε. Εμείς πάντα βλέπουμε τη μία πλευρά. Βλέπουμε το αποτέλεσμα της κακοποίησης. Αυτό λοιπόν που πρέπει να ψάξουμε είναι μήπως χρειάζεται και αυτός ο άνθρωπος μια βοήθεια, βρε παιδί, να τον δούμε, να το ψάξουμε. Μήπως βελτιώσουμε, ένα να σώσουμε. Ένα και μια οικογένεια να σώσουμε. Για μας είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε.
Αυτό κρατάω για το τέλος. Με την είδηση να επιβεβαιώνεται ότι η υπόθεση ξυλοδαρμού της νεαρής αλλοδαπής στο Ηράκλειο παίρνει όντως δραματικές διαστάσεις. Αυτή την ώρα αυτή η γυναίκα παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ερακλείου, κύριε Παχιαδάκη, έχει υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται δυστυχώς διασωληνωμένη στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον ίδιο το σύντροφό της, ξυλοκοπήθηκε βάναυσα μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς το αυτοκίνητό του μετά από αυτοψία των αρχών ήταν γεμάτο από αίμα. Έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αλλά τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτή τη γυναίκα.
Τι πιο τραγικό θα μπορούσε να ακούσει κανείς σήμερα, μετά από μια πανδημία και μετά από όλα αυτά τα οποία περνούμε, γιατί κάθε άνθρωπος σήμερα, είτε Έλληνος είτε άλλος, περνάει αυτό το δράμα. Άρα σήμερα μιλάμε για μια κατάσταση τραγική, η οποία δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, αν έχουμε θανάτους ή όχι. Είναι άλλο πράγμα το να έρθει κάτι, γιατί η φύση το έφτιαξε, δεν ξέρω με τι. Όμως αυτό το οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε, και είναι στο χέρι μας, κύριε Ανδριάκη, να το κάνουμε. Αντιγόνη, είναι στο χέρι μας. Να βοηθήσουμε όλοι, από όποιο μετερίζει και αν βρισκόμαστε. Είναι ένας ορατός εχθρός. Δεν είναι ο αόρατος που έχουμε, εφόσον σήμερα μας μιλούν για αυτό το COVID. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ορατό τον εχθρό. Αυτόν πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε και να μην υπάρχει, να τον εξαλείψουμε? Δεν έχω ελπίδες.
Ξέρετε τι με στεναχωρεί, κυρία Παχιαδάκη? Ότι κάνουμε διαμαρτυρίες για τις μάσκες που μας φημώνουν. Και καλά κάνουμε, βρε παιδί μου, εντάξει. Μπορεί να μην είναι όντως ο καλύτερος τρόπος, αλλά τι να κάνουμε, αυτό να έχουμε. Αλλά δεν είδα ποτέ κόσμο να μαζεύεται στην πλατεία Ελευθερίας για όλο αυτό τον κόσμο που κάθε μέρα κακοποιείται μέσω σπίτι του, γυναίκες και παιδιά, για κόσμο που ταλαιπωρείται καθημερινά. Μια τέτοια συγκέντρωση έρμη με παλμό και υπερένταση δεν έχω τα τελευταία χρόνια. Κάτω από το χαλί ότι δεν μας βολεύει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παχιαδάκη. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη.